إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من خزي النار عباد الله إدراك رمضان نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى وفضل من فضل الله فكم من الناس ماتوا قبل رمضان بيوم أو يومين فعسى توبة النصوح والرجوع إلى الله عز وجل والإقلاع من الذنوب والمعاصي ومن فضل الله سبحانه وتعالى أن فضل بعض الأشياء على بعض يقول تبارك وتعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار يقول ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن إن الله اصطفى صفايا من خلقه فاصطفى من الملائكة والناس رسله واصطفى من الكلام ذكره واصطفى من الشهور رمضان والأشهر الحرم واصطفى من الأرض المساجد واصطفى من الأيام يوم الجمعة، واصطفى من الليالي ليلة القدر، فعظموا ما عظم الله. فجعل الله سبحانه وتعالى شهر رمضان أفضل الشهور السنة، وضاعف فيه الحسنات للمؤمنين. ضاعف الله سبحانه وتعالى الحسنات في شهر رمضان، فيه ليلة العمل الصالح فيها خير من ألف شهر. وشهر رمضان أيها الإخوة شهر الرحمة والبركات، فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان، وتعلمون أن غدا أو بعد غد يبدأ شهر رمضان المبارك، فإذا كان شهر رمضان غدا فأول ليلة هذه الليلة، إذا كان أول ليلة من شهر رمضان، قال عليه الصلاة والسلام: صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي منادي: يا باغي الخير أقبل. من أراد الخير في شهر رمضان فليتقدم. يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. أيها الأحبة، شهر رمضان شهر الجود والكرم، فإذا كان الإنسان كريما فليكثر من الإكرام في شهر رمضان، وإذا كان إنسان بخيلا لا قدر الله فليترك بخله ويتقدم ويكرم في شهر رمضان. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي عليه الصلاة والسلام أجود الناس وأجود ما يكون في شهر رمضان. كان عليه الصلاة والسلام كريم، كان ينفق وينفق، كان عليه الصلاة والسلام ينفق عطاء من لا يخشى الفقر. فكان عليه الصلاة والسلام في طيل السنة كريما، لكنه عليه الصلاة والسلام أكرم في شهر رمضان. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي عليه الصلاة والسلام أجود الناس وأجود ما يكون في شهر رمضان. وذكر ابن عباس سبب ذلك، لما كان عليه الصلاة والسلام أجود أكرم في شهر رمضان. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي عليه الصلاة والسلام أجود الناس وأجود ما يكون في شهر رمضان حين يلقى جبريل. كان عليه الصلاة والسلام يلقى بجبريل في كل ليلة من شهر رمضان فيقرأ ويعرض عليه القرآن. هذا السبب الذي جعل النبي عليه الصلاة والسلام أجود الناس في شهر رمضان. Chers frères et sœurs, parvenir jusqu'au mois de Ramadan est un immense bienfait d'Allah Azza wa Jal. Car combien de gens décèdent la veille du mois de Ramadan et n'ont pas cette opportunité d'agir, d'accomplir, d'œuvrer durant le mois de Ramadan. Voilà pourquoi c'est une obligation pour chacun d'entre nous de revenir auprès d'Allah Azza wa Jal, d'implorer son pardon, de faire repentir pour pouvoir commencer une nouvelle page durant ce mois béni de Ramadan. Et parmi les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, c'est qu'Allah Azza wa Jal, notre Créateur, a choisi certaines de ses créatures parmi d'autres. Et comme il le dit dans le Coran, « وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَرُ » Et ton Seigneur crée ce qu'il veut et il choisit. Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, qui a interprété le Coran, il dit qu'Allah Azza wa Jal a choisi parmi ses anges et parmi les humains, il a choisi les messagers et envoyés. Et il a donné une vertu spéciale à son dhikr par rapport à toute parole. Allah Azza wa Jal a choisi parmi les mois de l'année le mois de Ramadan ainsi que les quatre mois sacrés. Il a choisi parmi les terres les mosquées, l'endroit où vous êtes. Allah Azza wa Jal a choisi cet endroit par rapport à tous les endroits sur terre. Et il a choisi parmi les jours le vendredi. Et il a choisi parmi les nuits de l'année la nuit du destin. Alors respectez ce qu'Allah Azza wa Jal a honoré. Allah Azza wa Jal a choisi le mois de Ramadan par rapport à tous les mois de l'année. Et durant ce mois, les actions, al-hasanat, sont décuplées. La récompense est décuplée. La récitation du Coran, accomplir des actes surrogatoires, ces actions, sont décuplées durant le mois de Ramadan. Et comme vous le savez, que vous remarquez que durant ce mois de Ramadan, nous avons une nuit importante, la plus importante de ce mois, qui est la nuit du destin. Accomplir un acte et qui coïncide avec la nuit du destin, cet acte est meilleur que 1000 mois, 83 ans et 4 mois. C'est un mois de miséricorde, de bénédiction. Abu Huraira, radiallahu anhu, un rapport du prophète, alayhi salatu wassalam, que le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, lorsque parvient la première nuit du mois de Ramadan. Et vous le savez qu'il se peut que ce soit demain ou après-demain. Si le Ramadan débute demain, cette nuit débute ce soir, car la nuit précède le jour. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, dit, « Iza kana awwalu laylatin » Lorsque parvient la première nuit du mois de Ramadan, il y a ce bouleversement dans l'univers, pas uniquement sur Terre, mais dans l'univers entier. Que se passe-t-il? Les démons sont enchaînés. Les portes des cieux s'ouvrent. Les portes du paradis s'ouvrent. Et aucune d'entre elles ne se referme durant tout le mois de Ramadan. Les portes de l'enfer se referment. Et aucune d'entre elles ne s'ouvre durant tout le mois de Ramadan. Enfin, vous remarquez qu'il y a un changement, pas uniquement ici sur terre, mais aussi dans les cieux. Et cela lors de la première nuit du mois de Ramadan, et cela durant tout le mois de Ramadan. Ensuite, le prophète, alayhi salatu wassalam, dit « Wa yunadi munadi ya bari al-khayr aqbil » Une voix fait cette annonce « Ô toi qui veux faire le bien, accours !» Et ô toi qui veux faire le mal, arrête. Walillahi utaqa min an-nar wa dhalika kull layla. Et Allah Azza wa Jal, durant chaque nuit du mois de Ramadan, a franchi une grande quantité de personnes de l'enfer. Fa nas'alu Allah Azza wa Jal an yu'tiqana min an-nar. Chers frères et sœurs, le mois de Ramadan est un mois de générosité. Et nous avons cet exemple de notre prophète bien-aimé, alayhi salatu wassalam, comme nous l'informe Abdullah ibn Abbas, que le prophète, alayhi salatu wassalam, était un homme généreux. Et il était encore plus généreux durant le mois de Ramadan. C'est un exemple pour nous tous. Comme vous le savez, que malgré nous jeûnons durant les jours du mois de Ramadan, il y a cette possibilité d'inviter les gens à rompre le jeûne. Comme vous le savez, qu'une grande majorité des mosquées, ainsi que cette mosquée, récoltent afin de donner aux nécessiteux pour rompre le jeûne du mois de Ramadan. C'est un mois de générosité. N'hésitez pas à aller à la direction et demander quels sont les aliments que vous avez besoin. Car si vous êtes la cause pour qu'une personne rompe son jeûne, vous en serez récompensé. Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, m'a dit que le prophète, alayhi salatu wassalam, était un homme généreux. Mais il est encore plus généreux durant le mois de Ramadan. Et il a raison à cela, car le prophète, alayhi salatu wassalam, rencontrait Jibril durant chaque nuit du mois de Ramadan pour lui réciter Al-Qur'an. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Azim, wa nafa'ani Allah wa iyyakum bima fi min al-ayat wa al-zikri al-hakim, aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'ir al-muslimin min kulli dhanb, فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخوة الإيمان، شهر رمضان شهر القرآن، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن في شهر رمضان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فأنزل الله سبحانه وتعالى القرآن في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وهذه الليلة هي ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر. أيها الأحبة، يقول تبارك وتعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ورمضان سبب للنجاة من النار ودخول الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه من النار مصير 70 خريفة. من صام يوما في سبيل الله، من صام الاثنين والخميس مثلا، باعد الله وجهه من النار مصير 70 سنة. فما بالك بمن صام يوما من أيام رمضان، فكيف تكون هذه المسيرة بين وجهه وبين النار؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام: ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة، وهو سبب لدخول الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة باب يقال له ريان، يدخل منه الصائمون. شيف خير سير، le mois de Ramadan et le mois du Coran. Et la raison à cela, c'est qu'Allah Azza wa Jalla a fait descendre son livre, la révélation, durant le mois de Ramadan, comme il le cite. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Le mois du Ramadan durant lequel le Coran est descendu. Et celui-ci est descendu durant une nuit bénie. Comme Allah Azza wa Jalla le cite: إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ. Certes, nous l'avons fait descendre durant une nuit bénie. Cette nuit n'est que la nuit du destin. Comme Allah Azza wa Jalla le cite dans un autre verset: إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. Certes, nous l'avons fait descendre durant la nuit du destin. Tout cela pour nous informer que le mois de Ramadan est le mois du Coran, que celui qui avait l'habitude de réciter le Coran durant l'année, qu'il poursuit dans sa récitation et qu'il augmente sa récitation. Et que pour celui qui a délaissé le Coran sous un étagère et qui ne l'ouvre du Ramadan au Ramadan, sachez qu'Allah Azza wa Jal pardonne. Lorsqu'on dit que c'est le mois du Coran, c'est le mois dans lequel il y a, si je peux dire, cette obligation de lire le livre d'Allah Azza wa Jal. Car si vous ne le faites pas durant le mois de Ramadan, à quel moment pourrez-vous le faire? En sachant que chacun d'entre nous sera questionné de sa tombe. « Ma ilmuk, quelle est ta science ?» Et la réponse à cela: « Qara'tu kitab Allah fa'amantu bih. » J'ai lu le Coran et j'ai cru en ce livre. Comment pouvez-vous répondre à cette question si vous ne prenez pas cette habitude durant l'année, et encore plus durant le mois de Ramadan, à la récitation de la parole divine, de la parole d'Allah Azza wa Jal, de notre Seigneur, qui est celui qui a le paradis et l'enfer entre ses mains. Voilà pourquoi lorsqu'on dit que le mois de Ramadan est le mois du Coran, pas seulement que le Coran est descendu, qu'il y a cette obligation pour chacun d'entre nous de lire les versets coraniques. Le mois de Ramadan est un mois, comme Allah Azza wa Jal le dit dans ce verset: فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. celui qui s'écarte de l'enfer et qui l'accède au paradis aura réussi. Et vous avez cette opportunité durant le mois de Ramadan de vous écarter de l'enfer et d'accéder au paradis. Car Allah Azza wa Jal, quand nous retrouvons ce hadith dans lequel le prophète alayhi salat wa salam dit, celui qui jeûne un jour sur obligatoire, Allah Azza wa Jal éloignera son visage de l'enfer d'une distance de 70 ans. Celui qui jeûne un lundi, un jeudi, un jour surrogatoire, Allah Azza wa Jal, par ce jeûne et par sa grâce et sa miséricorde, éloignera votre visage de l'enfer d'une distance de 70 ans. Alors quelle sera la distance pour celui qui jeûnera un jour parmi les jours du mois de Ramadan? C'est une cause pour s'écarter du feu de l'enfer. Et le prophète alayhi salatu wa salam le dit, « وَلِلَّهِ عُتَقَاء مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَ » Chaque nuit du mois de Ramadan, Allah Azza wa Jal a affranchi un grand nombre de gens de l'enfer. Voilà pourquoi au moment de la rupture du jeûne, invoquez, implorez Allah Azza wa Jal de nous enfranchir de l'enfer. Et c'est une cause pour accéder au paradis. Le prophète alayhi salatu wa salam nous informe qu'il y a 8 portes au paradis. L'une d'entre elles se nomme Bab al-Rayyan. Et par cette porte n'entreront que les jeûneurs. ثم اعلموا أيها الأحبة أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالصلاة على سيد الأنام فقال في محكم التنزيل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم من كان منا مريضا فاشفيه شفاء عاجل غير آجل اللهم البسه لباس الصحة والعافية أيها الأحبة أحد الإخوة يطلب منكم الدعاء فنسأل الله عز وجل أن يعطيه ويعطينا فوق ما نتمنى وينصرف عنه عنا فوق سوء ما يحضر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
واعتذروا وتواصوا سووا صفوفكم يرحمكم الله لينوا بأيدي إخوانكم وسجود خلف الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله.